Pokoj vám všem na tomto místě. Když se na vás tak dívám, tak jsem potěšený, že tady vidím tolik tváří, které jsem už dlouho neviděl. Můžu říct hostí, bratří, sester, lidí, kteří tady je to obzvlášť plno, jsou tam mladší a vidím i starší tváře. A je to velice potěšující. Tak věřím, že budeme moci tady strávit, nebo že už tady trávíme spolu, tak dobrý čas a ještě strávíme i možná, aspoň se potom pozdravíme třeba osobně. A já jsem tak vděčný Pánu Ježíši za to, že jste se mohli dnes přijít. A tak bych tak rád ještě, než se pustím do Božího slova, tak jenom vzdal takovou krátkou modlitbu našemu Pánu. Pane, já ti tak děkuji, že jako Boží lid tak můžeme být v pokoji a v bezpečí na tomto místě zhromáždění i teď o těchto velikonočních svátcích, že ti tak můžeme chválit, že se tak můžeme sdílet s Božím slovem, že tak můžeme prostě se radovat i z toho dne, že se můžeme těšit i na ještě to volno, které je před námi, a tak vyvyšujeme to jméno Pána Ježíše, ať skutečně ty jsi tím pánem a králem v našem životě. Amen. Asi proto, že jsou dnes Velikonoce, tak jsem si říkal, o čem budu mluvit, že? A měl jsem ani jedno téma, ale říkám, to se na Velikonoce moc nehodí, protože Velikonoce jsou ty největší, bych to řekl, svátky, nebo ta připomínka toho nejdůležitějšího, co se událo, když to tak řeknu, v dějinách lidstva. A my jako letniční nejsme zrovna církev, které bychom nějak žili nějakou liturgii a měli bychom nějak speciálně vyšperkované ty svátky a speciální bohoslužby, které by byly jenom o Velikonocích a speciální bohoslužby, které by byly jenom o Vánocích nebo v nějaký jiný svátek, letnicích a podobně. Tak to úplně nežijeme, ale přesto věřím, že je dobré si připomenout některé, nejenom připomenout, ale pozbudit se nějakýma důležitýma hodnotama. Já samozřejmě nebudu vyprávět ten příběh o Velikonocích, protože věřím, že ho nebudu převyprávět, protože věřím, že ho znáte. Že to je natolik známý příběh, že ho znáte. Ale to své slovo jsem si nazval naděje Velikonoc. Nebo naděje, která plyne z toho, že se udály ty Velikonoce. A teď myslím ty Velikonoce, které se udály někdy kolem roku 30, kdy byl ukřižovaný Pán Ježíš Kristus. Říkám někdy kolem roku 30, protože se neví, který to bylo přesně rok, jestli to bylo 30 nebo 34 nebo něco mezi tím. A tato naděje je stále živá, stále aktuální, stále platná. Velikonoce jsou totiž, nebo ten poselství Velikonoc je totiž o naději. A my jako lidé naději potřebujeme. Jo, potřebujete vy ve svém životě naději? Já potřebuju naději, protože naděje je něco, jak bych to nazval, takovým palivem nebo takovým motorem. Jako my potřebujeme samozřejmě víru, my potřebujeme lásku, potřebujeme, já nevím, ve svém životě hodnotu, když přijmeme že pokoru a potřebujeme kolem sebe, když je spravedlnost a spoustu věcí potřebujeme kolem sebe. Ale naděje je něco, co potřebujeme obzvlášť ve složitějších a obtížných situacích, které se v našem životě určitě mi dáte za pravdu objevují. Někdy častěji, někdy třeba ne tak často, ale jsou běžné. A ta velikonoční naděje plyne z toho, že to, co Ježíš zažil na tom kříži, kdy to vypadalo jako úplná porážka, se z toho stalo vítězství. Je to snad možná jediný příběh, jak bych to řekl, v těch mýtech a náboženstvích lidí, kdy vlastně něco, co vypadalo jako úplná prohra, kdy mistr, představitel, učitel, někdo, kdo vedl nějaký směr, zemřel, prostě jeho učedníci se rozprchli a všechno vypadalo jako totální krach. A právě z toho krachu povstala ta naděje. Ta naděje povstala právě proto, ne proto, že Pán Ježíš byl ukřižovaný, ale právě proto, že Pán Ježíš vstal z mrtvých. Právě proto, že Pán Ježíš stál z mrtvých. Ale já se ještě teď chci podívat, nebo takhle, přečteme si nejdřív místo s Koloským z první kapitoly z 20. verše. Nebudeme si číst z Evangelií a z těch takových těch známých míst. Přečteme si, co říká apoštol Pavel v listu Koloským v první kapitole. A tam je řečeno, máš od 21. tak já to přečtu od 20. to nevadí, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky. Nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. Pokud ovšem pevně zakotvení setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia. Jež jste slyšeli, jenž bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem já, Pavel, se stal služebníkem. Tady apoštol Pavel to samozřejmě vztahuje na sebe, tuto pasáž, nebo je to takový, je to součást toho úvodního prologu k listu Korinským. A apoštol Pavel se docela často právě zmiňuje ve vícero listech, nejenom v listě Koloským, ale i v listě Korinským a Efeským a v dalších listech, se zmiňuje právě o tom Ježíšově, o té Ježíšově smrti, o tom Ježíšově vzkříšení, vykoupení a těchto věcech a vysvětluje to z nejrůznějších jakoby úhlu nebo pohledu na to, jak on prostě to prožívá a jak to on sám poznal. A já chci říct, že on nám tady ukazuje, že v něm, v Ježíši Kristu, bylo smířeno všechno, co je na zemi. Že v Ježíši Kristu je nám nabízeno smíření nám, jakoby všem lidem, co jsme na zemi. Ale my víme, že je dneska na zemi třeba 8 miliard lidí, cca, jo, asi víc, ale zdaleka ne všichni zakouší toto smíření. A když říkám zdaleka, tak tím myslím drtivou většinu. A přesto toto smíření je pro všechny lidi. Dokonce i v těch takzvaných křesťanských zemích, kde dneska chodí, dá se říct, poměrně třeba v Česku to není až tak vysoké procento, ale kdyby jsme byli třeba dneska v Rusku nebo na Ukrajině, tak tam chodí poměrně značné procento lidí do těch chrámů, třeba je to přes polovička národa. A přesto, že tam chodí tolik lidí do nějakých chrámů, tak zdaleka to nejsou všichni tihle lidé smíření skrze to smíření, které Pán Ježíš pro nás vydobil. A já chci říct, že je tu naděje pro to smíření, ale ne každý se toho jakoby chopil. A já chci říct, že my jako lidé, jak jsem tady řekl, naději potřebujeme. My potřebujeme naději jak v běžných věcech, tak i ve věcech, které nás přesahují. My potřebujeme naději, já nevím, když jste nemocní, potřebujete naději? Potřebujete naději, že ta nemoc skončí. Potřebujete naději, že když je vám zle, že vám přestane být zle, že jim klesne teplota, přestane vás bolet břuch, přestane vám být zle, nebo cokoliv jiného. Jo, potřebujete mít tuto naději. A když ji máte, tak říkáte si, vydržím. Jo, ten týden to vydržím, těch 14 dní to vydržím, ten měsíc to vydržím. Ale když vám ten doktor řekne, no víte co, my nevíme, co s tím, to asi už nepřejde, tak najednou si říkáte, najednou je to takové, jako buď se snažíte, pokud to je snesitelné, se s tím nějak smířit, jako žít, jak to akceptovat teda, když už se to nedá, ale když je to hodně nesnesitelné, tak si říkáte, co budu dělat? A klesá ta naděje. Pokud máte, já jsem to zažil, když byla třeba manželka nemocná a když že jo, jí dali ty různou léčbu a ta léčba ji totálně zlikvidovala, jo, protože měla tu leukémii a vlastně to ze začátku první 2-3 dny to bylo takové jako nějak vždycky ještě v pohodě a potom to šlo tak strašně jako z kopce, úplně strašně moc, že ten člověk byl jakoby úplně hotový, ale měl takovou jakoby naději, že to jako přejde a že to skončí. A oni vždycky doktor říkali, jako musíte bojovat a já jsem si říkal, no jako bojovat. No v zásadě to je taková fráze, jako bojovat. Protože vy vlastně musíte být mentálně nastaveni, že máte jakoby naději. Ale když vás to srazí tak, že už skoro nevíte, jak se říká, čisté, tak jako prostě nebojujete, jo? Tak v zásadě to tělo nějak se s tím buď vypořádá, nebo nevypořádá. A v zásadě možná mají naději ti vaši příbuzní, nebo bratři a sestry, kteří se modlí a říkají si, budu se modlit, aby ten člověk byl uzdravený. Ale jakoby ta naděje Pokud třeba i vy jste úplně, jak bych to řekl, na tom, třeba manželka na tom byla jenom tak špatně, že skoro nevěděla, co se kolem ní děje, tak v takové chvíli člověk ani už neví. A potom se to zlepšilo a pak zase to bylo jinak, ale vlastně v té situaci, kdy to člověk prožívá, tak ani si myslím, že nemůže myslet na nějakou naději. Ale normálně, když jsme nemocní nějakým, dá se říct, v uvozovkách normálním způsobem, tak máme tu naději, že nás ta nemoc přejde. Když ztratíme práci, tak máme naději, že najdeme druhou. A když je velká krize a je strašně moc nezaměstnaných, tak si říkáme, to bude problém. Ale pořád máme v sobě nějakou naději, říkáme si, sice nevím, kde, nikde neberou, ale já to zkusím. Jo? A máme nějakou naději, že přece se to podaří. Když teď probíhá ta válka, tak my jsme díky Bohu zatím dál, tak máme naději, že přijde mír. A ti lidé tam na té Ukrajině mají naději, že to skončí. Že se nějak nakonec dohodnou, že prostě ten mír přijde. A když už tady v historii byly války, tak lidé měli naději, že to přijde, že to skončí, že to jednou skončí. A když přišla tato válka, to byla snad první věc v životě, která mě opravdu jakoby zneklidnila. Protože pamatuju si na slova bratra Rudka Bubíka, který říkal, že pro naší, nazvíme to slovem civilizaci, nebo náš způsob života, který žijeme my dnes ve 21. století, tak nejhorší, co může přijít, je v podstatě válka, která jakoby to radikálně překope. Ještě když byla ta druhá světová válka, tak to nebyl takový zásah, bylo to samozřejmě strašné, ale tak to nebyl takový zásah do životu lidí, jak dnes. Protože dnes žijeme úplně jinde. A když taková věc přijde, tak to ten život překope, posune vás to prostě zpátky, když to tak řeknu, hloubš než do středověku. A je to prostě pro nás nepředstavitelné. Ale stejně tam je v srdcích i třeba dnes těch lidí, někde v té východní Ukrajině, je v jejich srdci naděje, že to skončí. Já jsem poslouchal jednoho pána, který tam má farmu. Čech, který tam podniká, má tam farmu s nějakými těmi Ukrajinci. A oni řekli, my jsme letos zaseli, bylo to složité, sehnali jsme to nakonec a my jako doufáme, že to sklidíme. Jo? A oni jsou blízko, oni jsou měli 20 kilometrů od té oblasti, kde jsou ty boje. A oni říkali, měli jsme i farmy na druhé straně, tam už bohužel teď nesejeme, ale tady věříme, že to ještě sklidíme. Takže mají nějakou naději ti lidé, jestli sklidí nebo nesklidí, to je druhá věc. Ale oni prostě mají naději. A tu naději prostě potřebujeme. A mohl bych tak jmenovat spoustu věcí, ve kterých jako lidé potřebujeme běžně naději. Protože jsou to nějaké těžké věci, s kterými si nevíme rady a které nemůžeme ovlivnit, které nemůžeme říct, dneska to změním a všechno bude jinak. A potřebujeme mít nějakou naději. A to jsou naděje, které se nás týkají dnes, které nás ovlivňují dnes nebo zítra, jo, prostě v tomto životě. Ale pak je tu naděje, která přesahuje všechny tyhle věci. A je to naděje, že můžeme být smíření s Bohem. A ta naděje nám právě plyne z té Ježíšovy oběti na Velikonoce, ale taky hlavně z toho, že Ježíš vstal z mrtvých. Z toho, že Ježíš přemohl smrt. A toto smíření, o kterém jsme četli v tom listě Koloským, kdy je řečeno, že s Ježíšem nebo skrze Ježíše bylo s Bohem smířeno všechno, nebo všichni, že jsou s ním smíření, tak právě tato naděje, která se týká všech lidí a které se zdaleka všichni lidé nechopili ještě, jak jsem řekl, a jak to vidíme i kolem sebe, tak tato naděje je aktuální a Bůh je iniciátorem toho. Bůh je iniciátorem toho smíření. On vlastně, když čteme Bibli, tak od počátku vidíme, od prvního hříchu, že Bůh to připravoval, že Bůh to iniciuje, že Bůh chce, aby došlo ke smíření mezi ním a lidmi. Že Bůh chce, aby ti lidé, jak je tady řečeno, nebyli ti nepřátelští. Řeknete dneska někomu o Bohu a ten člověk se najednou zatváří, jak kdybyste mu ublížili. Jako co mě s tím otravuje, že mě s tím pokoj. Pomalu by vás za to, možná někde se to i fyzicky stane v nějakých muslimských zemích, že vás ten člověk pomalu zbije. Přitom vy mu jako neuděláte vůbec nic. A je to plyne to z toho, že když člověk není smířený s Bohem, tak v jeho srdci je z nějakého důvodu nepřátelství. To nepřátelství je tam samozřejmě, jsou to duchovní příčiny. On nemá žádný důvod být v nepřátelském postoji vůči Bohu, ale když člověk chce takto žít, tak to nepřátelství v něm je. Jo, je řečeno, že i vás, který jste byli dříve odcizení a nepřátelští Bohu svým smýšlením a zlými skutky. A proto z toho plyne to nepřátelství, že člověk je odcizený Bohu svými skutky a dostává se do té nepřátelské pozice. Vlastně sám sebe do ní pasuje vůči samotnému Bohu. A Bůh říká, já se s tebou chci smířit. Když to vztáhneme dneska na tu válečnou situaci, to je, kdyby ti Ukrajinci dneska přišli a řekli tomu Putinovi poslat depeši, my se s vámi chceme smířit. Oni dneska říkají, my vám nic nedáme, my vám nic nezapomeneme, my vám nic neodpustíme. Rusové řeknou, vy jste nám potopili loď, my vám to neodpustíme. Ti řeknou zase něco jiného, pokud zabijete tam ty lidi, my vám to neodpustíme a tak stále dokola. Ale Bůh se k nám dívá jinak. On řekl, vy jste mě zabili svého syna a já vám skrze toho dám věčný život. Vy mě nenávidíte, ale já se s vámi chci smířit. Vy si chcete dělat zlé věci, ale já chci váš život změnit. Vy jste se dostali do problémů a všelijakých vlastně vinou někdy, ale já chci váš život změnit. Jo? Úplně jiným způsobem Bůh přemýšlí. Já chci, aby jsme mi přemýšleli také tak. Ono to je samozřejmě někdy docela těžké, protože my zdaleka nemáme ten charakter a schopnosti Boží, že? A Bohu je takhle lidi líto. A víte, jaká je podstata evangelia? V 1. Korinským v 15. kapitole popisuje vlastně apoštol Pavel, že velikonoční příběh je podstatou evangelia. Že podstatou evangelia není učení o principech zbožného života, není to, že naučíme lidi všechny moudra, které Ježíš řekl a které jsou zaznamenané v evangeliích, ale že podstatou evangelia je, jestli to můžeš vysvětlit tu 1. Korinským 15. kapitolu, přečteme si nejdřív první 4 verše. Chci vám připomenout, bratři, evangelium. Jo, takže apoštol Pavel připomíná korinským něco, co už by měli dávno znát, které jsem vám zvěstoval a které jste přijali a které je základem, na němž stojíte a skrze něhož docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám jej zvěstoval. Vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben a byl vzkříšen a třetího dne podle písem. Co se stalo? Stál z mrtvých. Tohle je v podstatě evangelium. Bez toho by žádné evangelium nebylo. Kdyby se tohle nestalo, kdyby se to, co my nazveme dneska třeba pracovně si sami sobě velikonočním příběhem, kdyby se tohle nestalo, tak bychom tady nemuseli mít sbor, neměli bychom žádnou naději, nebylo by žádné smíření. Ježíšovo učení by bylo o tom, že já nemáme milovat svého blížního a podobně, by mohlo být mezi různými filozofiemi různých řeckých a čínských a indických a já nevím dalších učenců a vědců, kteří byli ve starověku. Ale právě tato událost odlišuje to Ježíšovo učení od toho učení těch jiných moudrých a někdy i možná docela nevyloženě špatných lidí, kteří taky chtěli třeba něco dobrého přinést lidem. A Ježíš nechtěl lidem přinést jenom dobré, on byl poslaný Bohem, aby lidi zachránil. Jo? V tom je ještě ten rozdíl. A dneska většinou lidská snaha přinést lidem něco dobré, víme, jak to někdy ještě dopadá. Ale Ježíš říká, že přinesl toto smíření pro všechny. Ale ne každý je smířen. A naše naděje v životě může být pro většinu lidí, běžných lidí, je, že nějak to dopadne. Jo? Jsem nemocný, nějak to dopadne. Něco mě chybí, mám problémy, já nevím, v práci, mám problémy ve vztahu, nemám, v rodině mám všechno rozhádané, třeba nějak to dopadne. Mám dluhy, nějak to dopadne. Prostě jako až umřeš, nějak to dopadne. Jo, prostě jako postoj normální, jako běžného člověka, který nemá Boha, je, jeho naděje je, jakoby snad to nějak dopadne. V tom lepším případě dobře. V tom horším, jako si tam dostate, co chcete. Ale já věřím, že ta naše naděje jde dál. Ne, že to nějak dopadne. Jo? ale že máme, zajedno máme naději v to, že budeme moci být s Bohem a taky máme naději, že jsme se stali díky tomu Božími dětmi a že Bůh je tu i uprostřed těch běžných věcí a že mu na nás záleží. Jo, takže máme jakoby dvojí naději, že jsme s ním smíření a že Bůh tím, jak jsme s ním smíření, jak jsme se stali jeho dětmi, tak se dívá a stará o náš život. Že nám dává takovou tu otcovskou péči. A naději má každý člověk, který se nenechá, když to tak řeknu, odvést, odloudit od evangelia. Tady v těm Koloským, co jsme si četli na začátku, je řečeno, pokud ovšem pevně zakotvení setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jenž jste slyšeli a jenž bylo kázáno všemu stvoření pod nebem, jehož jsem já, Pavel, se stal služebníkem. Takže to smíření a ta naděje a to všechno, co tak máme, co nám Ježíš, když to tak řeknu, získal, vydobil, pro nás zůstává, pro nás platí, máme na to nějaký, když to řeknu, právo nebo nárok, nebo týká se to nás, pouze tehdy, pokud setrváme. Pokud z nějakého důvodu se nezbavíme té moci evangelia v našem životě. A z Boží strany není problém. Bůh je spolehlivý zdroj. Jo? Boží slovo říká, že Bůh on je věrný, i když vy jste nevěrní. Takže Bůh je spolehlivý zdroj. A on sám, jak jsem řekl, to smíření nabízí. Ale záleží na naší věrnosti. A tam už je to jako jiné. Já už jsem křesťan, já nevím, 25 let, možná i o něco víc. A už jsem viděl spoustu bratří a sester, kteří byli možná i někdy, nebo jevili se nadšenější pro Pána než já. A působili horlivěji než já. A možná i v ten daný čas byli horlivější než já. A já neříkám, že já jsem lepší než oni, to vůbec ne, jako jo, aby to někdo tak špatně nepochopil. Ale viděl jsem, že ty bratři v nějakém čase jakoby ochladali a opouštěli evangelium. Jako proč? Samozřejmě to byste se museli zeptat jich, jaké měli důvody, co je k tomu vedlo. Ale co to znamená, když ochladáme? Co se vlastně děje, když ochladáme? Protože nás Pán postupně jakoby přestává zajímat. Jo, začínají nás zajímat jiné věci. To je, když ochladáme. To ještě Pána zajímá, ale už ne tak moc. A postupně ochladáme. A odpadneme, když nás Pán přestane zajímat úplně. Že nám úplně jedno, co si Bůh myslí o našem životě. Že nám úplně jedno, co říká Boží slovo. Tak to už odpadáme. Někdy možná nějakého člověka, který ochladá, omylem označíme za toho, co odpadlo, on možná ještě neodpadl. Ale není důležité, jak my si ho zařadíme, ale jak ho vnímá Pána, jak ten člověk vnímá sám sebe, jaká je jeho věrnost vůči tomu evangeliu, protože jenom on sám sebe může oddělit od Boha. Jenom on sám může být buď věrný nebo nevěrný. A jenom my můžeme učinit to rozhodnutí, jestli chceme být věrní. A je to takový stálý duchovní zápas. Písmo používá takový krásný příklad toho vztahu mezi lidmi a Bohem. A to je, a používá to vlastně, používalo se to prakticky už v době Izraele a vztahuje se to i na dobu nás, jako na dobu církve. A ten příměr je ten vztah těch manželů. Ten manželský vztah, kdy Bůh sám říká, že on si přijde jako ten ženich pro svou nevěstu. Kdy on říká, že církev je jeho nevěsta, kdy Izrael vlastně, když mluvil skrze proroky ještě ve starém zákoně v době Izraele, tak oni taky mluvili jako o té svoji vyvolené, jo, o Izraeli bylo řečeno. Vztahuje se to jakoby na tento vztah, který my známe, který je mezi lidmi, mezi mužem a ženou. A v láskyplném vztahu, pokud je normální, funkční, tak není potřeba zavádět nějaké zvláštní omezující opatření, aby byla zachována věrnost. Jo? To není potřeba. Možná jste četli někdy nějaké ty středověké knihy, když ti rytíři odcházeli do boje, tak nějakým tím svým ženám dávali ty pásy cudnosti. Aby náhodou, když oni budou pryč, aby ta žena nebyla s někým jiným, nebo aby nějaký jiný muž se jí nezmocnil. Když pomineme, že to bylo hrozné a tak dále, tak ta myšlenka nebyla správná, protože pokud je ten láskyplný vztah, tak není potřeba vytvářet nějaké železné a jiné překážky, zavřít někoho někde do věže, nebo prostě, jo, rozumíte, někde oddělit fyzicky betonem, železem, něčím, co nejde překonat, aby se něco nestalo. Něco takového v normálním vztahu prostě není potřeba. Možná v dnešní době bychom to nedělali takhle. V dnešní době viděl jsem zase jeden takový, byl takový humorný film, kdy tam byli páni, muži, kteří byli agenti a oni si našli partnerku a oni, aby si pojistili, tak i dali sledovací zařízení. On to bylo jako humorné a z toho vyplývaly nějaké příběhy. Ale ten princip zase je dám tam nějakou speciální, že super high-tech, jo, špionážní záležitost, která mě sleduje, jestli ten partner to myslí se mnou jakoby vážně nebo nevážně. Ale já si myslím, že v tom normálním vztahu to není potřeba. Nebo používali jste někdy něco takového? Nějaké, že jste vždycky šli a pořádně jste svého partnera zamkli doma, když jdete pryč, nebo jste si pořídili nějakou speciální techniku? Jak normální lidi to nedělají. Protože to nepotřebují. Protože si říkají to jako k čemu? Protože já věřím. Já věřím, že ten člověk jako je se mnou dobrovolně a on chce, jsme tak mentálně nastaveni, že si chceme být věrní. A takto stejně to Bůh vztahuje i na sebe a jeho lid. Že on mu chce být věrný a chce, aby ten jeho lid přijal tu mentalitu, že mu chce být věrný. Že jako on nemusí vymýšlet speciální omezení, jak mu zabránit, aby mu prostě byl nevěrný. Jak mu v tom zabránit. Ale co se děje, když se vztah zhroutí, jo, když se vztah sype, když nefunguje, tak pak vám nepomůžou ani zámky, ani špionážní zařízení, ono se to všecko dá nějak obejít a ten vztah se rozsype. A dojde samozřejmě klidně i k tomu, čemu říkáme smilství nebo nevěra a tak dále. Protože když tam ten vztah není, tak už to nefunguje. A Bůh on říká, že on, jako, a my to tady často říkáme, že on chce s námi mít ten vztah. A ten vztah chce mít takový, aby my jsme mu chtěli být věrní. Jo, že on, aby on nás, že on nebude tak, takovým způsobem násilím nutit. A když se ten vztah rozsype, tak ta najednou, ta naše věrnost, a to můžete, pokud jste to někdy zažili, že se váš vztah s Bohem z nějakých důvodů začal sypat, teď nebudu rozebírat, proč se to mohlo stát. Většinou to, nebo vždycky je to zase z důvodu, že jsme se zahleděli někde jinde. Tak najednou ta naše věrnost jakoby začne jít z kopce. Jo? Takže v tom fyzickém manželství, a pro nás je to samozřejmě varování, pro ty, co jsou v manželství, je to varování, aby si udržovali ten vztah co nejlepší. A pak nemusí se bát samozřejmě o věrnost toho svého partnera. Ale to stejné platí i mezi námi a Bohem. Když ten vztah bude co nejlepší, tak Bůh ten nás neopustí a my nebudeme chtít opustit jeho. Takže jádrem je ten vztah. A my pokud uzavíráme manželskou smlouvu, tak ta manželská smlouva je potvrzením toho vztahu, že? Ta manželská smlouva sama o sobě, bez toho vztahu, by nás, jako ano, právně by nás zavazovala k tomu, abychom ji neporušovali. Ale stále by to byl jakoby jenom ten zákon, něco, jak máme v písmu, zákon. Jo, takže buď jsme pod milostí ve vztahu s Bohem, anebo by jsme byli pod zákonem, jenom toho Božího slova, které nás zavazuje, tam to bys neměl dělat, to není dobré, to po tobě Bůh žádá a tak dále. Ale protože máš ten vztah, tak to děláš automaticky a nejsi pod tím zákonem. Takže ta manželská smlouva je samozřejmě dobrá, když lidé, jo, v dnešní době je to dobré i říct, tady možná občas kazatelný, když mám dneska kázání o Velikonocích, tak je dobré říct, že manželská smlouva je dobrá, protože vidíme, že pro spoustu lidí, a chrlí se to na nás ze všech možných filmů, médií, já nevím čeho všeho, kdy tam lidé žijí 10 let, děti už jsou velké jak oni a teď ten... pardon. A teď ten partner najednou dojde k tomu, že si tu paní chce vzít. Jo? A prostě, a samozřejmě je to jako takový super happy end. Možná lepší pozdě než nikdy, ale jako není to úplně to správné. Takže proto si myslím, že je dobré to i říct, že ta manželská smlouva sama o sobě je dobrá. A určitě bych mladé lidi pozbudil, aby to neodkládali zbytečně jako daleko, protože je to škoda. Já jsem byl 12 let v manželství a jsem rád, že jsem začal zavčasu. Takže je to určitě požehnání. A samozřejmě, to zase stáhnu zpátky na ten náš vztah s Bohem. Je určitě požehnání, když náš vztah s Bohem je stejně tak pěkný a krásný. A když my máme naději a zůstáváme věrní Bohu, tak nás o té Boží lásky nemůže odloučit nic. Tak nás o té Boží lásky nemůže odloučit ani pronásledování, ani nějaké těžkosti, ani nějaké jiné věci, které by nás normálně od jiných věcí odloučit dokázaly. Takže ta naděje evangelia není jenom to učení, ale je to osoba Ježíše Krista. Osoba Ježíše Krista, který za nás zemřel, ale hlavně on vstal z mrtvých, on porazil tu smrt, abychom my mohli mít ten život. Jo, tím on vlastně dokázal, že to jeho učení je pravdivé. Že to jeho učení je živé. A jedině tak můžeš mít vztah s Ježíšem. Kdyby on nevstal, tak bys s ním nemohl mít vztah. Jo, protože by byl mrtvý dávno, jenom jakoby myšlenka, jeho myšlenky by existovaly z dávných časů. Ale protože Ježíš živý, tak s ním můžeš mít vztah. A samozřejmě ten vztah ti nikdo nemůže zprostředkovat. Ty ho nemůžeš slyšet a můžeš ho hledat. A můžeš ten vztah navázat. Samozřejmě někomu se to podaří, někomu to jde s nás a někomu to jde někdy kostrbatě, ale Bůh je každému otevřený. Takže nikdo nás o to nemůže připravit. A Ježíš zemřel za tebe. V Korinským, v té známé kapitole, té 13. kapitole o lásce, tam apoštol Pavel říká, a tak zůstává víra, naděje a láska, ale největší z té trojice je láska. Je to kapitola o lásce a apoštol Pavel tady zdůrazňuje lásku. Ale v té trojici těch tří nejvýraznějších takových atributů, které můžeme mít v životě, je jakoby taková možná nevýrazná, vždycky se mluví hodně o víře, hodně se mluví o lásce. Ale je tam i ta naděje. Ta naděje, kterou pro nás Ježíš vydobil. Ta naděje, kterou máme do těch každých dnů. Ta naděje, která je která plyne i z toho poselství Ježíšovy smrti a toho Ježíšového zmrtvých stání. Ta naděje, ona je spojená, dá se říct, napevno s tou vírou a láskou. Ale bez té naděje, ta naděje je jakoby ten motor, který nás pohání. Jak jsem říkal, když máte naději, tak ty věci nechcete vzdát. Když máte naději, že Bůh vás ještě miluje, jo, tak získáte i tu víru. Jo, tak znovu obnovíte tu lásku, ale jak ztratíte tu naději, tak už ztratíte všechno. Jo, rozumíte mi? Ta naděje je s tou vírou a s láskou naprosto spjatá. Ale tu naději, že se ty věci podaří, že ty věci se změní, že i ten náš život se změní, že někdo, kdo zápasí 100 let s nějakým hříchem, že to nakonec vyhraje, že někdo, kdo já nevím, má nějaký neřešitelný problém, že nakonec se najde řešení. Ta naděje nám dává jakoby tu chuť, jak je takovým palivem, tím motorem, tím požehnáním. A tím největším požehnáním je, že Ježíš vstal a založil tu naději v našem životě. Jo? To je ten základ té naší naděje. Tam ty ostatní naděje by byly, nějak to dopadne. Ale toto je naděje, že Bůh je s námi. Jo? Že se naplní to slovo Immanuel, Bůh je s námi. Jo? O Ježíši bylo řečeno, že mu bude dáno jméno Immanuel. On se jmenuje Ježíš, ale bylo prorokováno, že mu bude dáno jméno Immanuel, což znamená Bůh je s námi. A on chce být s námi. Jo? Takže v tom se naplnila ta naděje. Takže já bych vám chtěl požehnat tou nadějí, že Ježíš vstal a že on chce být s vámi a on bude s vámi, když vy budete chtít být s ním. A on bude s vámi. Já věřím, množství z toho přijali, A vy, kteří jste ho ještě nepřijali, tak určitě Pán Ježíš se nebrání tomu, abyste ho pozvali do svého života. Ta naděje je tu pro každého. Pro všechny lidi, pro všech těch 8 miliard lidí, ale množství, mnoho miliard tuhle naději nechává stranou. Nevšímá si ta naděje, odmítá tu naději dokonce otevřeně, ale my můžeme jednat jinak, můžeme tu naději přijmout. Takže to je takové moje poselství, když to řeknu, velikonoční poselství, že je tu naděje mít ten krásný vztah s Pánem Ježíšem, do kterého on nás ve, který on pro nás připravil, kdy on nás připravil pro nás smíření, připravil pro nás všechno. On nás ve do tohoto vztahu. My tady máme nachystanou i večeři Páně. To je krásná možnost znovu vyjádřit, že jsme v té naději, že tato naděje je pro nás i dnes aktuální. A možná, kdo se rozhodne dnes, tak se můžeme klidně i modlit. Můžeš potom za námi, nebo za mnou, nebo za bratřími, které tu znáš, přijít a můžeš se modlit. To už, jak tě Bůh povede. Nechci nějak tě znásilňovat nebo nutit ti, jak to máš učinit. Ale teď bych pozval bratři starší Pavla s Danem, aby jsme mohli tak společně být tady u tohoto stolu Páně.